Hver dag gikk Katarina til Peterskirken for å be. Syk, uttæret og med store smerter, slepte hun seg fra huset hvor hun bodde like ved Maria Sopra Minerva, til kirken over apostelen Peters grav, den kirken hun i et syn hadde sett falle sammen, og hvis enhet og troverdighet det var maktpåliggende for henne å redde. I dag, på festdagen for denne store dominikanske hellige og mystiker, vil jeg, søster Anne Bente Hadland, dvele ved hennes liv og virke. Katarina var kommet til Roma på pave Urban den sjettes innstendige oppfordring. Det var i 1379, og skisma i kirken var et faktum. I Roma satt det en pave, i Avignon i Frankrike en annen. Dette var begynnelsen til det store skisma i vestlig kristenhet, som splittet land og familier, ordener og bispedømmer, og som ikke opphørte før ved konsiliet i Konstans i 1417. Katarina Benincasa var det 23. barnet i en håndverkerfamilie i Siena. Hennes navn er for alltid knyttet til kirkens historie, så vel som storpolitikkens. Hun oppsøkte paven i Avignon og ba ham vise mannsmot og vende tilbake til Roma. Hun ble tilkalt i stridigheter mellom lokale fyrster og europeiske konger. Hun tryglet, refset og ba politiske og kirkelige ledere om å vise mot, standhaftighet og ærlighet i utøvelsen av deres embeter. Hun påpekte deres feil og mangler. I usedvanlig frimodighet oppsøkte hun dem eller skrev til dem for å få dem til å vende om, til å leve et liv som var kristennavnet verdig. Hennes reelle politiske innflytelse er omdiskutert, men det faktum at en ulært håndverkerdatter fra Siena var kommet i denne situasjonen er i seg selv et symptom på den tiden hun levde i. Hun levde fra 1347 til 1380, midt under en av kirkehistoriens største kriser. Det var moralsk og åndelig forfall på alle plan i kirkens liv. Det kirkelige så vel som det verdslige lederskap viste jevnt over unnfallenhet og avmakt, og paven selv hadde flyktet fra sitt ansvar og søkt tilflukt i Avignon. Det var pest og krig. Svartedauden hadde gjort dramatiske innhugg i befolkningen. Hundreårskrigen mellom England og Frankrike raste. Det var en voldsom, plaget og forvirret tid med sosial uro, økonomisk kaos, moral i oppløsning. En samtidig kronikeskriver beskriver den som en elendig tid for menneskeheten. Det var et klima som ga rom for alternative røster og autoriteter. Det er mystikernes århundre. Katarina var en av dem, kanskje den aller største, anerkjent både i sin samtid og i vår. Helgen kåret i 1461, skytshelgen for Roma i 1866, skytshelgen for Italia i 1939, kirkelærer i 1970, som den første kvinne for øvrig, sammen med Teresa av Avila, og endelig i 2000 skytshelgen for Europa. Hun er en av de best dokumenterte kvinner fra det 14. århundre. Hun etterlot seg et stort skriftlig materiale som ble vidt distribuert, og det til tross for at det er tvil om hun i det hele tatt kunne lese eller skrive. Boken om hennes liv, Legenda Major, skrevet ned av hennes nære venn og åndelige veileder, Raymond A. Capua, og hennes egen bok, Dialogen, samtaler hun hadde med vår Herre, som ble nedskrevet, er noen av de første bøker som overhodet ble trykket. Hun etterlot seg også bønner og en stor mengde brev. Og ikke minst brevene viser hennes enorme nedslagsfelt. Høy og lav, konger, dronninger, paver og kardinaler, venner, familie, leiesoldater, notorisk kriminelle og prostituerte. Hvordan forklarer hennes status? Katharina hadde som ganske ung sluttet seg til en gruppe kvinner som gikk under navnet Mantellata på grunn av den svarte kappen de bar. Kvinnene som bodde i sine hjem og drev karitativ virksomhet i byen var en del av Dominikanerordenen, og brødrene hadde det sjelesørgeriske ansvar for dem. Etter hvert som Katharinas status som mystiker ble kjent og anerkjent, fikk hun en egen veileder blant brødrene. Raimond og Capua, som var lidenskapelig engasjert i samtidens politiske og kirkelige spørsmål, så hennes muligheter til å øve innflytelse blant kirkelige såvel som verdslige fyrster. Katharina, som iblant fremstilles som fredsmegler og politiker, var selv ingen strateg eller politisk tenker. Det var mystiker hun var, og det var mystikeren som ble hørt. Katharinas mystikk er helt og fullt sentrert om Kristus, og den er helt og fullt kirkelig. Kirken er Kristus selv, sier hun i et av sine brev. Kirken er selve grobunnen for hennes mystikk, liturgi og sakramenter, skriften og fedrene, som hun lyttet til og tok imot, var det hun vokste inn i og nærte seg av. Hun er ingen mystiker som liksom lever av å være i opposisjon til institusjonen, som hever seg over alle konfesjonelle og religiøse grenser, ja, som trives best uavhengig av autoritetene. Hennes Gud forsvinner heller ikke bak en sky. Tvert imot er hennes visjoner konkrete og sanselige. Den korsfestede Kristus og hans blod går igjen, så å si, i alle. Lammets blod, blodets nøkler, blod fylt med evig guddommelighet, å drikke Jesu hjerteblod er noen av uttrykkene hun bruker. Hennes forening med Kristus blir alt inderligere, fra hun som seksåring ser Kristus over brødrenes kirke i Siena og mottar hans velsignelse, til hun i voksen alder mottar stigmata, Jesus sårmerker, som et tegn på den fullkomne identifikasjon med ham. Katharinas åndelige vei er en gradvis innføring i Kristus mysteriet. Og hennes enhet med Kristus er samtidig en enhet i Kristus, med alle dem som bekjenner seg til ham. Denne Katharinas åndelige vei er en krevende vei. Det er ikke en flukt fra realitetene, en slags vegetativ tilstand bortenfor og utenfor alt, isolert fra andre mennesker. Tvert imot så fører den henne rett ut i realitetene, i kampens hete, hvor hun ser og reagerer. Ja, hun roper. «Jeg roper til deg for hele verdens skyld», sier hun til vår Herre. Hun hamrer løs på ham med sine egne og all verdens bekymringer, og drevet av ånden utfordrer hun både kirkelige og verdslige makthavere. Kirkens sak er Katharinas sak, og kirkens enhet avgjørende for dens troverdighet, følgelig også avgjørende for at verden skal tro på ham som er kirkens Herre, Kristus selv. Derfor oppsøker hun paven i Avignon, Gregor den 11. i 1377, for å få ham til å vende tilbake til sitt bispesete. Gregor vender tilbake til Roma og dør der, og Urban den 6. overtar. Han var en overgangspave og helt harmløs, trodde man, inntil han beviste det motsatte. Det gikk så langt at kardinalen erklærte valget av ham ugyldig, og valgte en annen pave, Clemens den 7., som etablerte seg i Avignon. I november 1379 sendte Urban bud etter Katharina i håp om at hun, som talte på vegne av Kristus korsfestet, kunne mane de stridende parter til fred og forsoning. Katarina kommer, kaster seg inn i kampen på det gode side, og maner folk til å støtte Peters sanne etterfølger og skape fred, enhet i Guds kirke. Hun møter paven og kardinaler, dikterer brev, gir råd, og hun treffer Raymond igjen, men bare for en kort stund. Han blir sendt av paven på et oppdrag til kongen i Frankrike, men snur på halvveien da han frykter å bli drept. Det skuffet Katarina enormt. At noen kunne unnlate å ta imot martyriet, var for Katarina aldeles ubegripelig. Fra begynnelsen av 1380 kan hun hverken spise eller drikke. Hver morgen drar hun like fullt til Peterskirken fra messe og ber der frem til vesper. Fra den 26. februar til hun dør den 29. april kan hun ikke lenger gå og er lenket til sengen. Hun skriver et par brev til, men aktiviteten hennes nå er bønn og offer. I et av de siste brevene skriver hun: «Å evige Gud, motta mitt liv som offer for den hellige kirkes mystiske legeme. Jeg har ikke annet å gi enn hva du allerede har gitt meg. Så ta mitt hjerte og press det, kryss det ut over kirken.» Hennes liv var viet Kristus i kirkens tjeneste, og det både i åndelig og konkret fysisk forstand. Da alt som menneskelig sett kunne gjøres var gjort, gjensto bare ett: den endelige overgivelsen av seg selv som offer til Guds ære, menneskenes frelse og den hellige kirkes reform. Lovet være Jesus Kristus.